Marijos radijas. Dabar yra 2 valandos.
Viešpatie, leis man virėti, rūdų į tavo klėtį, savo pirmąją.
Su jumis
laida šeimai.
Ant girnų akmenio viešpatie, leis man virėti, rūdų į tavo klėtį.
Sveiki gyvi, mėly Marijos radio klausytojai, malonu su jumis šiandien vėl bendrauti. Šios dienos mūsų studijoje mūsų svečiai kunigas Juozas.
Gerą vakarą.
Ir Lietuvos šeimos centro psichologija Jurgita.
Labas vakaras.
Taigi laikas labai greitai bėga, čia visai nesenai buvo nauji metai ir šventės, dabar jau vėl baigėsi seniai liturginiai metai, prasidėjo nauji liturginiai metai, taip pat bus kalėdos ir vėl nauji metai. Ir panašu, kad mes turėtume atkreipti dėmesį į tai, ką dažnai taip tarsi praleidžiame pro ausis. Būtent gal turėtume daugiau šiandien pasvarstyti apie tai, ką vyskupai paskelbė, o jie paskelbė iš tiesų visom šeimom labai malonę žinę, kad prasideda šitie bažnyčios metai yra skirti šeimos metams. Aš iš tiesų labai džiaugiuosi, nes iš tiesų dėmesio šeimai, na, šiaip jau bažnyčia niekada nestokojo, ne visose bažnyčios dokumentuose yra apie tai rašoma. Bet kažkaip atrodo, kad jau, nu, čia kaip ir tiem vaikam, žinai, kad, nu, turi būtinai dar ir pasakyti, ir pakartoti kelis kartus, ir vėl atkreipti dėmesį, tai būtent tas dabar ir vyko. Taigi, šeimos metai, kunigė Juozai, jūs skaitėte vyskupų laišką, tai dar mum priminkite, kas tai yra, kodėl čia yra svarbus kažkoks tai vat dalykas, kurį mūsų ganytojai skelbia ir kuo jisai svarbus. O paskui mes pakalbėsime apie tai, ką mes visi kaip tikintys ir bažnyčios kaip šeimos nariai galime padaryti šitai šeimos metais, kad ūktelėtume ir taptume brandesni ir mūsų šeimos taptų laimingesnės. Prašom.
Labai laimingesnis. Visada, jeigu bažnyčios autoritetai kreipiasi į tikinčiuosius iš vis ir į pasaulį, vadinasi, nori atkreipti dėmesį. Sako, dėmesio raudona šviesa. Arba, kai sakoma, skambinama varpais.
O dėl žalios šviesos tai jau ir neskelbė.
Palaukit, dar nežinot, ką norėjo pasakyti. Atkreipti dėmesį į gerus to kreipimosi dalykus ir tuomet dega žalia šviesa, visa žalia. Ta prasme, pamatyti visą tą grožį ir baigiant tikėjimo metus, Lietuvos vyskupų konferencija paskelbė Lietuvos katalikų bažnyčioje šeimos metais. Ir pavadino, ir laišką, ir visa šūkis bus tų metų šeima tikėjimo vartai. Ir kas laiškė akcentuojama, ką girdėjo tikintieji pirmą advento sekmadienį, gal negirdėjo, nes tarp kitų kai kurių klebonų pašto dėžutėse laiškas atsirado šiek tiek vėliau dėl pašto vėlavimo, tai vyskupai, mūsų vyskupas konkrečiai leido perskaityti ir antrą advento sekmadienį. Tai vadovavosi vyskupai popiežiaus Pranciškaus enciklika Lumen Fidei, tikėjimo šviesa, ir popiežius pabrėžė toje enciklikoje, kad pirmutinė aplinka, kurioje tikėjimas apšviečia žmonių miestą, yra šeima. Popiežius yra bažnyčios autoritetas. Taip pat Lietuvos vyskupai ragina stiprinti šeimos bei gyvybės kultūrą Lietuvoje savo laiške. Ir tas pavadinimas šeima yra tikėjimo vartai, tai natūrali ir tuo pat metu ypatinga aplinka, kurioje žmogui dovanojamas tikėjimas ir kurioje jis bręsta. Tai yra žmogus, asmuo, nuo vaikystės, kūdikystės ir net nuo pradėjimo jau ruošiamas būti dvasinga ir atsakinga jautria asmenybė, asmeniu Dievo kūriniu. Taip pat laiške paminima tokie akcentai. Tikėjimo suteikia santokinę meilės ryšių neapsakomos Dievo meilės patirtį, o vaiko atėjimas į šį pasaulį bendrystės ir bendradarbiavimo su kūrėjų džiaugsmą. Tikėjimo šviesoje santuoka ir vaikų priėmimas išvystami kaip gyvenimas, pranokstantis paprastą vyro ir moters susitarimą gyventi kartu susidėjus ar vaikų pradėjimą tai kaip biologinį vyksmą. Atkreipiamas dėmesys, kad ypač jaunesni žmonės, kartais ir vyresni, sako, kam čia tuoktis, mes ir taip iki šiol jau daug metų gyvenu, vaikai jau paaugė arba net užauginti, nereikia, kartais sako kunigė, bent ir man, tuoktis, sakau, kol jaunesni nelaukit, sakau, kartais sulaukia vaikelio arba pakrikštysim, tai su krikštu tuoksime, sakau, numoja ranką ir tai baigės. Bet viduje, sieloje, širdyje yra ilgesys, kad iš tiesų ir gyvenant tokioj aplinkoj, krikščioniškoj valstybei ir galų gale širdis kažko daugiau trokšta, to palaiminimo, to iš tiesų dvasinio susijungimo, kad taptų šeima santuoka, vis tiek ilgisi. Ir paskui numoja, taip nueina, nueina ir gyvenimo saulėlydį. O paskui tas gyvenimas, o ta širdis, ta siela vis tiek juda, vis tiek, kai sakoma, klykia, nori dvasinio palaiminimo. Toliau laiške pabrėžiama, kad šeima yra tikėjimo židinio kurstytoje ir štai kodėl jie drąsiai galime vadinti tikėjimo vartais, per kuriuos į susitikimą su Dievu žengia sutuoktiniai ir jų vaikai. Bažnyčios tradicijoje vyskupai Lietuvos primena, šeima yra namų bažnyčia, Domus Klezija. Tai labai svarbus dalykas, nes ten prasideda pirmieji žingsniai, sakytume net, arba galim vadinti šeimą dar mažesnio bažnytinio administracinių vienetų, mažąją parapiją, visuomenę, kur vaikas kaip žmogus, asmuo, augdamas susipažįsta su pasauliu ir taip pat pažįsta pirmuosius tikėjimo žingsnius. Ir pabaigoje antroje pusėje laiško vyskupai rašo, nors kai kurios problemos nenaujos, tačiau iššūkių šeimai šiandien taip padaugėjo, jog atėjo metas ginti negimusią gyvybę, šeimą, pagarbą moteriai ir vaikų teisės. Mes matom, kas darosi politikoje, kai kurios interesų grupės, taip pat visuomeninės net organizacijos prieštarauja, kad vaikas auktų sveikoj šeimoje, kur yra vienas vyras, viena moteris, taip pat, kad vaikai būtų pradedami arba nudaigojami, nužudomi, tiesiog, sakykime, taip kaip nori, kada nori ir panašiai. Ir visai pabaigoje laiško drąsina vyskupai, kartu aišku su tikėjimu, malda ir mūsų ryšto, ginkime šeimą, nes yra žmogaus gerovės, tikėjimo ir jo brandos lopšys. Tebūna mūsų veidas giedras, rūpinanti šeimos vertybę. Viešpats rūpinasi, kad savyje turėtume jo džiaugsmo pilnatvę. Nes iš tiesų, tai kas greuna šeimą, daro žmonės nelaimingus, nepilnaverčius ir daug yra sudaužytų, sužlugdytų gyvenimų, pilna dvasinio skausmo, emocinio, psichologinio. Na, čia ir Jurgita šiek tiek papasako šiandien. Ir tie ryšiai, tie žvilgsniai tokie, akis apsiblausę, liūdnos, bijo pasakyt, paliudit, nes vadinasi viduje skauda. O žmogus nėra tik tai biologija, kai sako, net šventajame rašte tiesioginis vertimas, žmogus nėra mėsa ir kaulai. Žmogus yra siela ir dar sąžinė neturi ir valia. Štai taip trumpai šeima tikėjimo vartai.
Tai aš supratau, kad iš tiesų tai yra tarsi pratesimas tikėjimo metų. Ir aš kažkaip galvoju, kad gal mes galėtume apsistoti ties dviem dalykais. Vienas iš dalykų, kur vyskupai tik primena, nes praktiškai visą laiką kovojam, ne tai, kad kovojam, man kažkaip tai galvoju, kad kovot galima su savo ydom ir silpnybėm. Išreiškiam savo poziciją ir stengiamės padėti, kad negimusi kiekviena pradėta gyvybė gyventų. Ir tas jau yra daroma Lietuvoje tikrai senai. Bet labai malonu, kad vėl atkreipimas į tai dėmesys, bet man kažkaip norėtųsi trupučiuką aptarti tą metaforą, kad šeima yra tikėjimo vartai. Tai jeigu yra vartai, tai jie gali būti uždaryti, užrakinti ir atviri, visiškai atviri ir retkarčiais uždaryti ir kad kai kada užrakinti.
Ir užrūdyja.
Ir užrūdyja ir kartais, na, iškrypia. Todėl, kad iš tiesų šitą metaforą yra labai tokia, man atrodo, prasminga. Ir dabartiniam laikui vienas dalykas, kad šeima turbūt turėtų labai puoselėti ir saugoti savo vertybes. Bet kitas dalykas, jinai negali tapti visiškai uždara institucija, nes tada jinai pati pradės griūti kaip kiekviena uždara institucija. Tai gal šitą progą, reaguojant į vyskupų laišką šeimos metų paskelbimo progą, aš tiesiog norėčiau Jurgitos paklausti, nuo ko turėtų būti tie vartai taip gerokai priverti, pridaryti, kad ne kiekviena išorinė kažkokia tai jėga galėtų laisvai įeiti į šeimą, ten daryti, ką nori, paskui vėl išeiti ir galų gale ta šeima gali pasijusti, kad jau ir visai tų vartų nebėra, o tiesiog toks pereinamas kiemas. Tai aš čia norėjau Jurgitos paklausti, naudojant tą metaforą ir galbūt, Jurgita, ką mes kaip šeimų žmonės, tikinčių bendruomenė, į ką turėtume atkreipti dėmesį ir apie ką turėtume pagalvoti. Prašom.
Pirmiausia, man atrodo, kad šeimoje reikia savęs paklausti, kiek aš esu sąmoningas. Ar čia mano šeima ir tai viskas, ką aš noriu žinoti, kas sudaro mano šeimą, kaip aš į ją reaguoju, kaip aš reaguoju į kitas šeimas, kaip aš vertinu, manau, apie šeimų bendruomenę, šeimų organizacijas, kiek aš noriu į jas išeiti. Man atrodo, kad kiekvienais amžiais šeima susidurdavo su tam tikrais iššūkiais ir visą laiką padėdavo tik vienybė. Dabar mes gyvename tokiam laikotarpį, kada šeimų vienybė yra be galo reikalinga, nes ne tik, kad vidinės jėgos jau greuna įvairios vidinės, turiu mintį, kad ir priklausomybės ir įvairūs mūsų sužeistumai, bet taip pat daugėja ir išorinių jėgų, kurios iš išorės greuna šeimą. Tai yra įvairios skirtingos ideologijos, kurios vertina, kad šeima tai nebūtinai vyro ir moters sąjunga, kad du vyrai gali vadinti šeima ir tai bus netgi santuoka, kad jie gali auginti vaiką. Ir ką aš, būdama šeimos žmogus, darau, kai girdžiu apie tai. Nes jau dabar gyvename Lietuvoje nebe tam laikmetį, kai homoseksualų santykiai vyksta kažkur kitur, du vyrai nori vadintis šeima kažkur kitur už vandenyno. Mes jau gyvenam tam laikmetį, kada čia dabar matome, kas vyksta mūsų politikoje, apie ką yra svarstoma, mes matome, kad vyksta įvairios eitynės, kaip mes gėjų eitynės, kaip mes į jas reaguojam. Ir šiai dienai ES Europarlamente yra svarstomi dalykai, kurie be galo liečia šeimą. Kaip pavyzdžiui, Portugalės europarlamentarė Edita Estrelos projektas apie lytinį reprodukcinę teisę, kurioje yra nusakomis lytinio švietimo standartai, kurie turėtų būti Europoje. Ir Europarlamentas šiuo metu svarsto apie tai, šią rezoliuciją, kuri tiesiog nukristų Lietuvoje ant mūsų galvų, kuomet lytinis švietimas būtų privalomas vaikų darželiuose ir mokyklose. Taip, šita rezoliucija sako, kad šeimos taip pat turi savo dalį, bet tai, ką mes galime matyti angliškame tekste, matome, kad tikrai pažeidžia vaiko orumą ir vaiko teisės. Keletas paprastų pavyzdžių šioje rezoliucijoje nuo 0 iki 4 metų vaikui siūloma jį informuoti apie džiaugsmą ir malonumą, kuris kyla, kai liečiame savo kūną ir apie ankstyvąją vaikystės masturbaciją. Taip pat nuo 0 iki 4 metų reikėtų leisti vaikui tyrinėti ir ieškoti savo lyties tapatumą. Nuo 6 iki 9 metų amžiaus tarpsnyje vaikui reikėtų pristatyti, kad vyksta kūno pokyčiai, kas tai yra menstruacijos, kas tai yra ejakuliacija, kas tai yra asmeninis vystymasis.
Aš atsiprašau, tai čia gal Afrikai?
Europos Sąjungos šalims.
Nes ten anksti subręsta mergaitės ir berniukai.
Šiai dienai šalia tikrai tam dokumente pažymėtų ir tokių šviesių ir šiuolaikiškų gairių, kurios atrodytų teisingos ir reikalingos.
Pavyzdžiui?
Na, pavyzdžiui, kaip žmogaus kūnas yra integralus ir kad mūsų lytiškumas yra labai susijęs su mūsų asmenybe, kad jausmai, kurie mums kyla, yra geri, bet veiksmai, kuriais mes reiškiame savo kylančius jausmus, gali pažeisti kito teisės. Ir įvairūs panašūs dalykai, bet į be galo ankstyvą amžių yra kviečiama įvesti lytinio malonumo, kūno pažinimo ir įvairiausių procesų temas. Ir čia tėvai nebetenka savo teisės pasakoti vaikui apie lytiškumą taip, kaip jie supranta. Vaiką paleisi darželį, paleisi mokyklą ir jam remiantis šiom gairėm, jeigu jos bus patvirtintos gruodžio 10 dieną, bus papasakoti.
Tai tada labai įdomi, o ta ponė savo protė? Ar jinai čia trupučiuką, žinot, būna tokių kartais pažįstų žmonių, kur paskui kuria savo teorijas, nes kiek man yra žinoma, tai tiesiog vaikam reikia juos auklėti ir ugdyti kaip asmenybę turinčią lytį, kaip asmenis, bet apie kokius nors dalykus, kurie čia taip grubiai nuskambėjo, ko gero ir per anksti ir visiškai neprotinga ir neišmintinga, aš galvoju, čia gal mes grįžtame. Čia, žinot, yra Damosas toksai vienas, kuris nagrinėjo vaikų auklėjimo ryškę būdus arba tokius tendencijas per istoriją, tai čia priklausyti tam etapui, kada vaikai buvo naudojami kaip sekso objektai. Tai jau tas seniai praėjęs etapas, kai iki krikščionybės praktiškai. Senovės Romoje tai buvo elgiamasi su vaikais, bet man atrodo, kad mes nuo to laiko tarp jau turėjome toli nueiti, bet pasirodo, kad sukam ratus aplink tą patį. Tai ką dabar daryti?
Šiai dienai mes į Lietuvos šeimos centrą sulaukiam nemažai skambučių ir laiškų, kada tėvai yra sunerimę, nes spaudoje yra pasirodę įvairių straipsnių ir įvairių vertimų šitos rezoliucijos, galbūt kaip kur išversta labai stipriai tendencingai, bet vienareikšmė šita rezoliucija yra žalinga, ar mes labai tendencingai išverčiam, ar pažodžiui imam, bet ji yra žalinga ir braunasi. Ir mes iš tikrųjų labai kviestume šeimas rašyti mūsų europarlamentarams elektroninius laiškus ir tiesiog išdėstyti savo troškimą, savo poziciją patiems, kalbėti vaikams apie lytiškumą, nes nepaisant to, viena pusė labai ankstyvas informavimas ir pristatymas, kas žaloja, bet 9-12 metų vaikams jau yra pristatomas lyties tapatybės įvairovė ir homoseksualumas ir įvairūs galimus meilės santykius ir su tos pačios lyties asmenimis, todėl vienareikšmiai galime rašyti savo europarlamentarams, kviesdami juos gerai įsiskaityti į tą tekstą, nes aš pilnai sutinku, kad į 68 puslapius dokumento nėra taip lengva įsigilinti ir daug kas atrodo labai gražiai parašyta, bet nu, mes juos išrinkom ir turėtume neduoti jiems ramybės, kada gegužės mėnesį turėsime naujus rinkimus į Europarlamentą, labai atkreipkime dėmesį vis dėl to, kas jiems yra šeima ir kaip jie reaguoja į mus. Pirmą kartą spalio pabaigoje buvo svarstyta šita rezoliucija ir jinai buvo atmesta, kad būtų pakoreguota. Tą dieną už vis dėlto šią rezoliuciją balsavo 3 mūsų Lietuvos europarlamentarai, tai jiems atrodė, kad čia yra labai tinkama. Paskui rezoliucija beveik be jokių pakeitimų vėl buvo grąžinta. Ir gruodžio 10 bus antrasis balsavimas, taigi iki kito antradienio turime laiko. Lietuvos šeimos centro internetinėme puslapyje naujienų skiltyje galima rasti visus adresus, taip pat bet kur internete galima rasti europarlamentarų adresus ir jiems parašyti savo rūpestį ir kviesti juos gerai įsigilinti, kas tai yra ir kad tai žaidžia mūsų orumą ir atima mūsų teisę ir laisvę auginti savo vaikus saugiai.
Gal galėtumėt pasakyti Lietuvos šeimos centro internetinio puslapio adresą?
Tai būtų labai nesudėtinga www.lietuvosseimoscentras.lt.
Ačiū labai. Taigi, mėly Marijos radio klausytojai, atrodo, kad čia mes turime tokį uždavinį ir ko gero mes turime patys pradėti kalbėti apie tas temas, kas gerai ir kas blogai. Ir kartais žmonės tiesiog nepagalvoja apie tam tikrus dalykus, nes iš tiesų viena vertus temos susijusios su lytiškumu vis dėlto dar yra labai tabu. Ir kai kada reikia man visų kampų, nes jeigu tėvai nepaaiškina, taip kaip privalėtų ir neatsako vaikams į klausimus, tai tada žinoma yra ta niša, kurią tikrai užims toj pat.
Taip, ir reikia tikrai labai atkreipti dėmesį į kiekvieną individualų vaiką ir kokie būtent jam kyla klausimai. Aš manau, kad ne vienas iš tėvų savo gyvenime yra patyrę tokių situacijų, kada tiesiog netinkamai suprato vaiko klausimą. Kad ir viena tokia istorija, kada 8-metis berniukas atėjo pas mamą ir sako, mama, kas yra makštis? Mama išpylė prakaitas, jinai pasitelkė visas savo žinias, pasimeldė, nu ir nuoširdžiai anatomiškai pasakojo vaikui. Ir žiūri, kodėl jo akis didėja ir jis tai balsta. Jis išklausė, sako, o aš maniau, kad ten kardą deda. Tai vat kartais reikėtų mažiau skubėti ir nepulti, kaip sakant, suprasti, tiksliau paklausti, ką jis iš tikro nori žinoti, nes mes galime per anksti be galo tiesiog sužeisti vaiką.
Ir kodėl jis klausė?
Kokiam kontekste?
Čia irgi kaip dažnai, Joniukas atbėga ir sako, mama, iš kur aš atsiradau, mama sako, eik pas tėtį. Nu, eina pas tėtį, sako, tėtį, iš kur atsiradau, tėtis gydytojas, tai jisai pradėjo aiškinti, Joniukas klausė iš pradžių, paskui nerimas tau, jau muistosi kėdį ir sako, palauk, tėtį, aš čia kažko nesuprantu, mūsų kaimynas pranukas, tai atvažiavo iš Vilkaviškio, o mes iš kur? Tai va, čia irgi panaši istorija, bet iš tiesų, man atrodo, kad mes čia rinksime dar laidų tėvams apie vaikų lytinį auklėjimą. Dar Försteris yra suformavęs tuos tokius nuorodas, kurios lieka visiškai pagrįstos ir pedagogiškai, ir psichologiškai, kad reikia vaikui atsakyti pagal amžių, kaip jis supranta ir ko jis nori paklausti. Antras dalykas, reikia nepasakoti vaikui to, kas jam nepriklauso pagal amžių. Ir trečias dalykas, paruošti jį paauglystai, kada keičiasi kūnas ir tai yra susijęs su žmogaus vaisingumu ir tada išmokyti jį rumo ir gebėjimo priimti save kaip lytinę būtybę, pažinti save ir gerbti save ir gerbti kitą. Tai man atrodo, kad mes tikrai ateityje kalbėsime šitomis temomis, atrodo, kad čia tikrai yra ką pasakyti, bet kalbant apie tą vartų metaforą, tai šitokiom visokiom nuorodom, rezoliucijom ir visokiam dalykam mes kaip piliečiai turėtume pasipriešinti ir pasakyti savo nuomonę. Šeima tai ne tik tai dėl asmenų gėrio, kiek aš taip prisimenu skaičiusi, kad šeima problema tai yra ir dėl bažnyčios, ir dėl visuomenės gėrio. Bet tą visuomenės gėrį turbūt mums reikėtų atstovėti. Kunigė Juozai, jūs, matau, turite ką pasakyti.
Aš labai laukiau pasakyti ir kartu katalikams adventas prasidėjo visiškai čia pat šviežia. Ir viena iš intencijų ir mūsų to advento galbūt viena iš intencijų ir kad tas adventas būtų iš tiesų dvasingas kitoks užduotis. Būtent va, ką pristatė psichologė Jurgita, visų pirma maldoje melstis, kad sveiko proto europarlamentarai gytų daugumą ir Lietuvos ypatingai ir už žmonės, kurie būtų pilietiški ir pasninką aukot ir būti pilietiškiam aktyviem, kad paminėjo, kad yra internetinė svetainė, viskas Lietuvos šeimos centro ir panašiai. Tai va būtent, kad tas adventas būtų įprasmintas ir plačiaja prasme ir ne tik asmeninė, kad čia adventas, čia labai daug visokio šurmulio, bet matot, per tą šurmulį mes praleidžiam pagrindinius gyvybiškai žmogaus prigimčiai svarbius dalykus. Ir mūsų paskui krikščioniškos vertybės visiškai išdyla arba paminamos ir įmetamos į purvą ir niekas ten nesimato. Todėl mes turim ir atstovėto visuotinę bažnyčią yra ne tik hierarchai, ne tik Lietuvos šeimos centras ar kitos bažnytinės organizacijos yra kiekvienas tikintysis. Visada bažnyčia sako, kad kiekvienas katalikas atstovauja ir parodo bažnyčios moralinį veidą ir parodo jos kaip mistinio Kristaus kūno vientisumą. Tai jeigu nebūsim ir pilietiški, ir krikščioniškai drąsus, tai tuomet ta mūsų tikrai bažnyčia Lietuvoje bent jau katalikų tokia yra šiek tiek pasvirusi, pavargusi ir būtent ta bendraja prasme, kai jeigu imsim Lietuvos katalikų bažnyčią kaip dvasinę šeimą, tai tie vartai tokie parodyje arba visai jau nukritę. Ir ten toks kiemas labai ištryptas, kai rašo psalmė viena, kad viešpatie, kodėl tu leidai trypti mūsų sodą ir kodėl visi čia eina svetimtaučiai visokie ir daro, ką nori. Tai va ta metafora ir yra, kad eina visokie, daro, ką nori ir, kaip buvo paminėta, lenda į šeimos net intimes vietas, temas, gyvenimo sritis ir pagatavi įlysti į žmogaus širdį ir viską perprogramuoti.
Ir man atrodo, kad tikrai labai svarbu atkreipti dėmesį Lietuvos vyskupų laiške, kur parašyta giedrų veidų. Kaip katalikas turėtų reikšti tą savo poziciją ir kuo jis galėtų skirtis nuo tos visuomenės, kuri taip daug pyksta. Katalikas turėtų rasti būdų be pykčio ir be agresijos atstovėti ir išreikšti savo poziciją, nes iš to visi matys, kad jo mokiniais mes esame, jei mylėsime vieni kitus. Ir dabar man pačiai tenka matyti ir pačiai kyla kartais tikrai pyktis, bet mes nieko nesiskirsime nuo tų, kurie daug triukšmauja ir nieko nepadaro, jeigu mes pyksim ir nebūsim kitokie. Todėl surasti savį to tvirtumo, bet giedrų veidų atsistoti su tais iššūkiais ir kovoti su jais. Mes esam katalikai ir turim ieškoti to giedro veido ir argumentų, bet giedro veido.
Šiaip čia su to giedru veidu, tai jau tu čia taip irgi tą užduotį didelę, taip jau adventišką uždavė. Jau čia reikės labai pagalvoti
apie... Adventas yra džiugus, linksmas, dvasinis laukimas.
Taip, taip, taip.
Nesusiniaukus, nesusitraukus, veido neįstačius į marmuro plokštę, bet su vidiniu džiaugsmu, gyvybė ir krikščioniška dinamika.
Na, bet visai į šoną nuvedėti. Tai mes negalim dvigubą žinutę reiškia skleisti, kad viena vertus mes čia labai džiaugiamės, o kita vertus mes labai jau čia rūpina. Nu tai jeigu aš jau rūpinuosi, tai jau aš jau tano šypsena nebus iki ausų. Bet aš žinoma, supratau, kad aš negaliu, reiškia, ten savo pyktį reikšti netinkamu būdu ar nepriimtinu būdu ar nepagarbiai tų, nes kiti žmonės galbūt jie tuo įsitikinę, jie tuo tiki, tai aš turiu mandagiai savo nuomonę išreikšti. Bet jau čia džiaugsmo, tai jau man žinote, čia kaip sakant.
Nijolė, aš kalbėjau tam kontekste, kad jeigu bažnyčios autoritetai, vyskupai ar popiežius ar kiti, kurie turi pasiuntinybė, bažnyčiai visi turi turėti pasiuntinybę, kurie viešai ir garsiai kalba, ne šiaip sau. Tai norėjau pasakyti tam laiško kontekste, visų pirma, noriu parodyti šeimos grožį. Pagal šeimos grožį, kad visų pirma, pažiūrėkime ir įsigilinkime į šeimos kaip institucijos ir santokos esmę. ir prasme, tam gražiam kontekste. Nes to blogio yra kas duoda ir paskui reikia, kad ta šviesa nugalėtų tamsą. Bet nemedituokim, o kalbėkim apie esmę.
Bet nu, mes apie esmę čia kalbam ir iš tiesų man atrodo, kad kitas dalykas, kuris yra labai svarbus, kad man tai, pavyzdžiui, labai prasminga, kad tai yra tikėjimų metų tarsi tęsinys, nes kartais, kai turi kur nors ilgai laukti, visokius spalvotų žurnalų pridėta, tai ką veiksi, tai paimi ir vartai. Ir va, kaip tik tai šiandien tokį labai spalvotą žurnalą pavarčiau ir, žinot, ten prašo krikštynas. Ir tos krikštynos, tai ten viskas, nu, tikras new age'as. Viskas į vieną krūvą. Ir visokie prietarai. Ir kad tik tas vaikas būtų laimingas, tai jau jį ten kažkur neša, kažkur kiša, kažkur ten kažką tai daro, reiškia. Tai iš pradžių, reiškia, visi prietarai. Paskui jau nuneša į bažnyčią pakrikštyti. Nu, tai nu, dar ką būtų stipriau. Tai aš galvoju, kad na, tie žmonės, na, jie daro taip, kaip jie galvoja. Nu, jie, gal čia jo, joko forma. Bet iš kita vertus, man atrodo, kad šeimos turėtų labai domėtis ir kaip tik ir advento laikotarpyje, ir gavėnios laikotarpyje, gal daugiau pamedituoti ir pamastyti apie tą, kas yra tas autentiškas tikėjimas. Ir tai yra tarsi, kaip jūs ir sakėt, kunigi Juozai, tarsi ir tikėjimo metų pratesimas. Šiuo metu daugiau akcentuoja dėmesį į šeimas ir iš tiesų, jeigu nėra autentiško tikėjimo, tai tada viskas. Tai tada aš ir pykstu, ir kovoju, ir daužausi prieš kitaip galvojančius, įsiveliu į kovas ir tada galvoju, kad jau be mano kovų tai jau čia jokios tvarkos nebus, kas aišku, be Dievo valios nei plaukas nenukrenta, bet kad ramiai ir gražiai pasakytume tą, ką tu, Jurgita, sakė, tai čia ne taip, tai yra vidinė harmonija ir vidinis įsitikinimas, kad tai, kuo mes tikrai tikime ir tada mes gražiai ir mandagiai sakom, mes nenorėtume, kad tai būtų ir labai prašome, kad jūs atkreiptume dėmesį, jog mes tikrai prieš šitą rezoliuciją. Ir visuose kituose dalykuose, nes kartais mes labai sutapatinam, mes pasmerkėm žmonės, vietoj to, kad tas žmonių klaidas. Tai va šitą prasme gal kunigai juos ir būtų tas šeimos vartų sutepimas, kad negirgždėtų, kad būtų suremontuoti ir kad atsivertų tam, kam reikia ir užsivertų tam, kam nereikia įti į šeimą. Nes dar Leonas 13 rašė savo enciklikoje Rerum Novarum, kad šeima yra pirm valstybės. Ir negalima, reiškia, valstybei neturėtų kištis į šeimos vidinius reikalus, įskyrus tuos atvejus, kada šeimai tikrai reikia pagalbos, na, ar ten reikia ką nors
arba
gelbėti.
Arba gresia gyvybiškai.
Tai iš tiesų, kad ta šeima irgi nebūtų tas pereinamas kiemas. Bet žiūrėkite, adventas, jo tegul jis džiaugsmingas, ar ne, bet jis turėtų būti ir ramus pasirengimas. Tai gal tada to šeimos ir šeimos metų proga galėtų rasti daugiau laiko, nežiūrėti į tą spalvotą dėžę kur nors, kambario kampe arba ant kiekvieno rašomo stalo kompiuterio ekrane, o daugiau pabendrauti vieną su kitu ir su vaikais ir daugiau diskutuoti, būti kartu, pažaisti kartu, pasikalbėti kartu, parodyti vienas kitam pagalbą, meilę ir kartu aptarti va, tam tikrus klausimus, kurie yra labai reikalingi šeimai. Kaip jūs čia galvotumėt?
Aš vieną dar patirtį, kur čia jūs radot kažkur, tai ten tokį žurnaliuką, tai iš tikinčio šeimos turi savo kliniką, vyras ir žmona būdu medikai ir jie savo klinikoje deda žurnalą Artumą. Kitų ten nerasi visokių, aišku, nes moraliai net netinka, jau net etika neleistų. Tai netikėtai taip labai patiko, aš tik girdėjau, bet kai teko nueit aplankyti, tai įsitikinau. O savo kabinetų sienas, nes ji odontologijos vyras chirurgas, išsikabinę savo vaikų 4 mažamečių ir vyresnių piešinėliais įvairiais, labai įvairiaus formatų ir panašiai. Tai tokia labai šviesi patirtis, viltis ir kad tai yra įmanoma. Ir nereikia bijoti improvizuoti, nes su pirma šeima gyvena savo gyvenimą. Ir ką norėjau šito pavyzdžio pasakyti, kad vieną dalyką yra šeimų, kuriam rūpi krikščioniškos vertybės ir dorybės. Ir antras dalykas, kad nesvarbu, kas ką pasakys apie mūsų santykius, apie mūsų tikėjimą, įsitikinimus, bendravimą, tam tikrus sprendimus, ypač kalbu apie katalikiškas šeimas, bet svarbu, kad viskas būtų, kai sakoma, dedama ant Kristaus asmens, bažnyčios mokymo, vienas kito meilės. Ir nesvarbu, kas sako, ten tie išoriniai priešai, kaip sakoma, vat reikia mokėti ir užvertus vartus tą perkeltinę prasme, bet ko neįsileisti ir bet ko nepraleisti.
Ir ko gero būti pasitikintiems tą prasme, kad jeigu Dievas su mumis, tai kas prieš mus. Nes kartais taip žmonės taip susirūpina tom kovom, kad užmiršta, kad Kristus yra su mumis. Tai man atrodo, kad čia irgi reikėtų prisiminti. Ir kitą prašom, tu norėjai pasakyti kažką.
Tiesiog netaip seniai teko dalyvauti pasaulio šeimų susitikime Romoje su popiežiumi spalio pabaigoje ir be galo įstrigo popiežiaus Pranciškaus sakyti žodžiai šeimoms ir pats tas susitikimo pavadinimas, kad šeima patirk tikėjimo džiaugsmą ir popiežius savo kalboje labai paprastais žodžiais ragino šeima džiaukis, tegu tu susitik prie pietų stalo. Stengis apsidžiaugti vienas kitu, apsidžiaugti tuo, ką matai, priimti tą, ką matai, ir jisai kvietė kasdieną gyventi, prisiminti žodžius ačiū, prašau ir atsiprašau, kurie rodo, kad tu man svarbus ir kad aš matau tave ir tu matyk mane.
Jurgitos vieną tokį akcentą atsiminiau. Amerikoje buvo daromi tyrimai, dėl ko vaikų intelektas aukštesnis ar ne, ir buvo klausimynas tyrime ir vienas iš klausimų, kiek kartų per savaitę valgot su savo tėvais. Tai pasirodo vaikai, kurie mokinasi prasčiausiai arba visai prastai, tai beveik nevalgo arba vos ten pribėgamai visi susibėga, o per savaitę kuo dažniau bent vieną kartą į dieną susirenka šeima, tuo intelektas vaiko aukštesnis ir padarė išvadą kodėl. Dėl kad vaikas jaučiasi saugiai ir ji žino, kad šeima jį prims netgi jam padarius kokią zbitką, vaikišką, reiškia,
prasižengimą.
Kad ir prasižengimą iš vaikiškumo, vėja vaikiškumo. Tai galima šitą panaudoti, kad iš tiesų bent kas kart arba bent kelis kart per savaitę susėskit šeima nepribėgamai, ne pusfabrikačius gamint, bet net ir procesą paversti šeimos susibūrimo vieta. Aš iš savo vaikystės prisimenu, ruoždavomis didžiosiom šventėm, artėdavo kūčios, tą pačią kūčių dieną ar 23 gruodžio. Visada močiutė kažką darydavo, mama, mes pribėgdavom vaikai ir visada padėdavom, kad ir ką suvalgydavom nelaiko ir dar nespėjus tapti visu tuo maisto gaminiu, bet vis tiek darydavom. Ir dabar ateina iš vaikystės vidiniai tie tokie dvasiniai šilumos, reiškės, pliūpsniai ir šviesa, kad iš tiesų tai buvo šventė. Visų pirma, esmė ne valgiai buvo, ne eglutė, bet esmė
ir nedovana,
bendravė.
Ir ne dovanas.
Bet ir dovanas mums amžinatilsi močiutė aiškindavo. Ne kalėdų senis atneša. Kristus duris palikdavo vidinės. Pravira sako, kadangi jis mažas rankenos nepasieks, jisai sako, atneš jums dovanas ir praeis pro tą mažą tarpelį. Tai tokia ir mistika, ir buvimas, ir šiluma, ir visada šventė tokia buvo tikrai šeimos šventė, buvimas.
Ir jeigu jau tai pradėjome apie buvimą, tai žinoma, man atrodo, kad kartais mes dabar irgi elgiamės rengdamiesi šventėm, kaip anksčiau rengė darželiuose ar prieš lapkričio spalio šventes ir gegužės. Nu tai ką, eilėraštukų išmoks, dainelių, šokių ir maždaug va čia bus šventė, ar ne? Krikščioniška šeima turbūt irgi galėtų ruoštis ir vaikai galėtų daryti ir mažus tam tikrus nusigalėjimus ir gal ir kažkokias tai ypatingai dabar, pavyzdžiui, didžiulė nelaimė Filipinuose, ar ne, kur tikrai reikia visiems padėti. Gal tas vaikas gali atsisakyti kokio malonumo ar saldainio ar ten kažko tai ir tos pinigėlius sutaupęs atiduoti. Žiūrėk, kad ugdyti kitą krikščionišką tokį požiūrį ugdyti, ne taip, kad nu mes kaip sakau, tai ko skiriasi, nu tai per gegužės šventės darželį irgi va. Ir raštukų, dainelių, koncertukas ir va šventės. Tai ko gero, kaip krikščionys mes turėtume šeimuose tas tam tikras kitas tradicijas. Ir mes čia galėtume dar kalbėti ir kalbėti.
Labai.
Taigi, kolegos, labai aš jums dėkoju, kad šiandien atėjote ir dabar pasakykite po vieną sakinį užbaigai šios laidos.
Mielosios šeimos, nebijokite kurti, improvizuoti, nes Dievas yra kūrėjas, o mes esam kūrėjėliai. Jūs kuriat su Dievu savo šeimą.
Aš noriu palinkėti atsigręžti į savo šeimą, pasidžiaugti tuo, ką turi, ir atsistoti, pasakyti, kad šeima yra gėris, pakovotų šią.
Taip, aš norėčiau palinkėti daugiau pasitikėjimo, pasitikėjimo Dievu ir pasitikėjimu vienas kitu ir daugiau su pasitikėjimu užverti vartus tam, kam reikia, kad būtų jie užverti ir atverti šeimos vartus Kristui.
Sudie.
Sudie.
Su jumis buvo
laida šeimai.
Likite kartu su Marijos radiju.
Viešpatie leis man mirti grūdų į tavo.